gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 1-nji marty hepdeniň anyna güni. Şuwunki programamyzda büdjet işgärleri mejburi çäherlere gatnaşdyrylýar. Çoğuninin ýaşaýjylaryna jaýlaryny kireýine bermegine gadagançylyk girdildi. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Amerika Al-Qaida terroristik toparının öldürülen ozolki yol vasıtası Osama Bin Laden'in oğlunun yerleşen yeri varadakı mağlumu düçin 1 milyon dolar möçveründe pul bayrağını ıglan etdi. Hamza Bin Laden AK'nın öldürülen ozolki liderinin oğludur. Seyledi ol AK'nın bir sahamçasının lideri voldu deyip Devlet Departamentinin 28. fevralde yayradan beyanıtında aydilyar. Ol audio ve video yazgılar arkalı öz tarapdarlarına yüzülenip Amerika ve onun günvatar yaranlarına karşı hücumları amala asırmağa çağırýar. Şeýledi ol 2001-nji ýylyň maýynda kakasynyň Amerikanyň harby gullukçylary tarapyndan öldürilendigi üçin ar aljakdygy bilen haýwa datýar diýip beýanatda bellenilýär. Osama Bin Laden 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda Amerikada terror hücumlaryny gurnapdy. Sol döwür Owganystanyň häkimet başyndaky Taliban hökümeti Al-Qaida terroristik toparynyň ýol wasasyny gorapdy. Mundan soň Amerika 2001-nji ýylyň aýagynda Owganystana girdi. Netijede Taliban häkimetden çetleşdirildi. Şeýlede 2011-nji ýylda Bin Laden Pakistanyň Abbottabad şäherinde Amerikanyň güýçleri tarapyndan öldürildi. Hamza Bin Ladeniň Pakistanda, Owganystanda, Syriýada ýa-da Iranda ýerleşýändigi çaklanylýar. Owgan Taliban bilen Katarda paraýçylyk gepleşiklerini geçirýän Amerikanyň paraýçylyk boýunça ýürütü wekili gepleşikleriň 2-nji martda çylyny ýa-da süýşürlendigini aýtdy. Sonky 2 günün dowamında iki tarap hem öz ağırlarında maslağı dedip, yanadağından çelmbe günü duşu sorular deyip, Zalmay Halilzat 28. fevralda Doha'da Taliban bilen 3 günläp geçiren gepleşiklerinden son Twitter'da yazgı kaldırdı. 27. fevraldaki duşuqtan son Taliban'ın mitbuğut vekili Zabihullah Mujahid konsultasiyalar geçirmek ve gepleşiklerin novataki tapgırına tayarlanmak için iki tarapta ağrı kesme almağı karar etti deyip, belledi. Halilzat öz Twitter hasabında biz öz ara düşünüşme ve paraqçılığı tarap yuvos ve ınamlı ädimler bilen baryarız deyip yazgı kaldırdı. Mundan öň Halilzat Taliban'ın Owgan hükümetinin resmileri bilen gepleşikleri geçirmegini kazanjak bolýardy. Jeňçi topary bolsa bu teklifi red edip gelýär. Mujahidin sözlerine göre Taliban'ın täze bellenen siyasi yol wasasy Molla Abdul Gani Baradar gepleşiklerin soňky tapgyryna gatnaşmandyr. Emma Mujahid Baradar'ın Halilzat şeýlede NATO'nun hem de Amerika'nın Owganystandaky baş komandiri General Scott Miller bilen duşsun dogyny sözüne goşdy. Bişkegin suudy Kırgızstanyň ozolky prezident Almazbek Atambayewa ozolky resmileriň abroýyna ve mertebesine şek ýetirendigi üçin maliýe jerimesini tölemek barada hökm çykardy. Oktýabr etrap suudynyň çykaran hökmüne laýyklykda Atambayew ozolky resmiler Azimbek Beknazarowyň, Kenesbek Duýşbaýewiň ve Akmatbek Kildibekowyň her birine 100 000 som, ýagny 1450 dollar möçberinde jerime töler. Şeýlede suud Aprel TV telekanalyny Atambayewyň 10-njy dekabrda beren interwýusundaky belliklerini aýyrmaly etdi. Keldibekow Kyrgyzstanyň parlamentiniň ozolky spikeridi. Duýşbaýew Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetine ýol wasçylyk edýärdi. Beknazarow bolsa Kyrgyzstanyň ozolky baş prokuroridi. Üç resmi Atambayewy we Aprel TV telekanalynyň direktori Dmitri Loşkinowy özleri barada ýalan maglumatlary bermekde aýyplap, dekabrda suda berdiler. Merhum estrada yıldızı Michael Jackson'ın Kaliforniya'daki Neverland Ranchosu yanadandan satıwa çykarıldı. Mundan 4 yıl ozal ol 100 milyon dollara bahalanan bolsa, häzir bu rancho üçin 31 milyon dollar sorulýar. 1093 hektar yeri tutýan emlägin ady Sycamore Valley Rancho diýilip üýtgedildi. Onuň düzümünde 6 ýatylan otogly etaty ýaşaýyş jaýy, 3 tane mihman öýi, şarlawukly köl, tenis korty dagy hem bar.